Ďakujem pekne, pán doktor Ondřej Kopecký. A ja by som teda pozval odborníkov, ktorí sa prihlásili do panelovej diskusie. Prvým bude pán profesor Jozef Glasa, ktorý je expert zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, expert v oblasti klinickej farmakológie a hepatológie.
Dobre to robí pán profesor Košturiak, lebo ja som sa neprihlásil, nie som expert a tak ďalej. No. Ale veľmi rád vás všetkých vidím, bola to nádherná prednáška a myslím, že všetci sme sa mali príležitosť zamyslieť a trošku vystúpiť z nejakých takých schém, ktoré nezriedka nie sú správnymi schémami. A ja som veľmi vďačný za mnohé také tie narážky, ktoré tam boli, ktoré nás možno vyrušili z niečoho, čo máme zabehnuté, lebo sme tak zvyknutí, lebo my sme presvedčení, že to je správne. Tak nás učili. A som veľmi rád za to pozvanie klásť si tie otázky a klásť si ich z očí v oči s pacientovi a s pacientom, a naozaj buď mu aj svojím spôsobom sprievodcom v tých ťažkých chvíľach, utvárať mu priestor na to uvažovanie, na jeho vlastné uvažovanie, vyrovnávanie sa s tou situáciou a vytvárať priestor aj pre tých ostatných okolo neho. Ja to tak niekedy hovorím, že my sme takí tí ministranti tej matky prírody, alebo podobne. Nie s každým môžete hovoriť rovno o Pánu Bohu. Nie každému môžete zabezpečiť krížik na čelo a sviatosti a neviem čo. Ale možno, že každému pacientovi, ak vníma a podobne, môžete a môžeme sprostredkovať zážitok ľudskej blízkosti, prijatia, otvorenosti, úcty. Ja niekedy hovorím, že lásky. A sú tu teológovia, ktorí určite nadviažu všeliako na tieto veci, ale hovorím, že človek, ktorý zažije aspoň kvapku lásky vo svojom živote a prijatia, nikdy nepôjde do pekla. Ja to neverím. Neverím to. A nepotrebujeme k tomu Pána Boha ťahať nutne za nohy. Môžeme sa modliť a všetko ostatné. Takže tie otázky, ktoré tu na nádherne pán primár ako si nastolil, mali by sme aj v našom prostredí slovenskom, a ja som vďačný, že sú ľudia v paliatívnej medicíne ďalší, že sú kolegyne, kolegovia, sestry. Sestry si tie otázky kladú prvé, sú prvé na rane tomu pacientovi. Tak je dobré, že si už ich kladieme a myslím si, že v tej pokore si ich musíme klásť ďalej. Tie otázky farmakologické sú tiež dôležité, alebo klinicko-farmakologické. Môžu urobiť veľmi veľa dobra tomu pacientovi, veľmi veľa dobra, ale môžu ho aj ťažko poškodiť. Hej, keď používame tie nástroje, ktoré máme nesprávne, zlé, neetický, neľudský, pacienta týrame prostriedkami, ktoré máme v rukách. No, tak som sa možno rozkrakoril až príliš, a to preto, že nie som expert, tak mi to prepáčte. A určite pán profesor Košturiak vyvolá ďalšieho, ktorý sa neprihlásil.
Ja budem rád, keď budú aj otázky z pléna. Sú tu dievčatá, ktoré majú mikrofóny aj pre ostatných. Ale aby som bol slušný, ja som možno prvý mal tu dámy vyzvať k diskuzii. Takže poprosím teraz pani doktorku Emíliu Vlčkovú, ktorá je z mobilného hospicu Svätej Luizy v Prievidzi, aby takisto nadviazala, zareagovala na túto tému. Nech sa páči.
Ja ďakujem pánovi primárovi za krásnu prednášku. A ja som si uvedomila, ak nám tu teoreticky všetko vlastne odprednášal, povedal, ale účinkuje aj v jednom dokumente, volá sa Jednotka intenzívneho života. Dá sa to pozrieť aj u nás na Slovensku, internet je dostupný. A som si uvedomila, že toto všetko vlastne je natočené ako on k tým pacientom pristupuje, vlastne tá jeho prednáška je tam v praxi. A je to, mňa to veľmi, veľmi zaujalo. Až, ja považujem v paliatívnej medicíne veľmi dôležitý rozhovor a komunikáciu s pacientom a vlastne zistiť tie ich želania, ktoré oni majú. A tá úžasná práca, ktorú on robí na klinike a ho volajú ako konziliára na iné oddelenia, aby vlastne tieto veci odkomunikoval s pacientami. Takže až nám môže k tomu niečo viacej.
Ďakujem, že to zmiňujete. Ten dokument, o kterém mluvíte, je dokument, který točila Adéla Komrzí, režisérka a studentka filmové akademie tehdy. A já jsem vždycky jako zdrženlivý k tomu, abych říkal, to je jako můj dokument. My máme tým, ve kterým v tuhle chvíli už máme asi 6 nebo 7 lékařů, 3 sestry, psychologi, sociální pracovnice, kaplany, farmaceuty, rehabilitační pracovníky. A ty všichni tvoří nějakou skupinu osob, která je schopná přijít na jakékoliv oddělení nemocnice, kam jsme zavolaní. Nikoliv jako všichni najednou jako tribunál, ale ten, kdo tam je nejvíc potřeba. A s tím člověkem začít navazovat vztah, zjišťovat jeho porozumění, jeho potřeby a na konkrétní potřeby potom taky dávat nějakou nabídku. Tak to je princip práce paliativního týmu. Nebyl jsem pozvaný k přednášce o paliativní péči, ale teď úplně využiju tuhle jako příležitost vlastně trošku ještě nabourat jednu věc, na kterou máme pocit, že jsme hrozně zvyklí, že paliativní péče je tady pro ty, co umírají. Není to tak. Paliativní péče je tady proto, aby člověk s těžkou nemocí měl někoho, kdo mu pomůže s jeho potřebama. Ať už jsou to potřeby emoční, psychologický, duchovní, tělesný, sociální, finanční, jakýkoliv. A protože víme, že těžkou nemoc typicky provází velké množství potřeb, tak proto jsme si řekli, že do zdravotnictví patří nějaká služba, která na ty potřeby umí odpovědět. Pokud budeme čekat na takovouhle podporu až na situaci umírání, tak jsme toho člověka připravili o nehorázný množství péče. Takže paliativní péče je tady, aby společně s těmi základními obory, souběžně a ve spolupráci se základními obory se starala o to, že člověk s těžkou nemocí, ano, i v závěru života dostane nabídku využít pomoc někoho, kdo to umí. A to je koncept, který ten paliativní tým přináší do nemocnice. V hospicovém prostředí logicky už jsme od těch nemocničních technologií velmi vzdálení, ale v tom nemocničním a ambulantním prostředí to je úplně typicky souběžná péče. Musím říct, že jestli něco dně dělá emoci, tak je to to, když si říkáme na lékařských fórech, ten pacient ještě není paliativní. To je tak troufalá dehonestace, jakože my nejdřív budeme dělat svoji expertízu a pak možná ten pacient bude paliativní a pak k němu zavoláme někoho druhýho. Jako je to úplně jednosměrná perspektiva, prostě, která bezohledně pomíjí a přehlíží to, co ten nemocný potřebuje. Tak to je ta myšlenka, kterou se snažíme přinést do nemocnic pomocí těch týmů. A v tom dokumentu to vypadá, že to je jako o mně, ale to bylo proto, že ta režisérka přišla a jako dovedete si představit, že pohybovat se s kamerou a se štábem po nemocnici a jít dělat rozhovory s nemocnýma, jako, a to nejsou rozhovory, které můžete vyjít 2x nebo 3x, to se prostě stane a tehdy to je. Tak to vyžadovalo nějakou jako mimořádnou míru advokacie a nejen k tomu pacientovi, ale i ke každému tomu oddělení. A dát tuhle tu zátěž jako celému týmu by bylo ode mě nehorázný. Takže proto se to jako stalo, že dominantně v tom filmu jsem já a kolegyně paní doktorka Rusinová, protože prostě na nás jako pak byla ta zátěž. A Mě fascinuje to, že tato mladá žena, Adéla Komrzí, prostě si jako udělala nějaký životní zážitek, který dovedl jako umělkyni k tomu se po umělecku s tím vypořádat, a protože ona umí filmovat, tak řekla, vypořádám se s tím tak, že natočím film. Ty, kdo jsou pozorní k filmu, tak si všimnou, jak je jako velmi, velmi precizně stříhaný. To znamená, ten film je vlastně produkt toho režiséra a stříhače. To není jako něco, co bychom my udělali, a ona úplně stejně se mohla rozhodnout, že to se stříhá tak, že z nás budou zločinci. Tak já mám jako radost, že ten film přináší nějaké poselství. V Čechách rozhodně udělal obrovskou práci, protože je to nástroj, kterýmu rozumí politik, kterýmu rozumí úředník, kterýmu rozumí administrativa na fakultě. Protože nikdo z nich nemá šanci jako absolvovat 20 paliativních konzultací a zjistit, o čem to je. Ale tenhle ten film nám hrozně pomohl v tom populačním porozumění, o čemže paliativní péče může být. A snad jsem aspoň trošku přiměřeně zareagoval na komentář takhle.
Děkujem, já bych jsem dal slovo paní doktorke. Paní doktorka Andrejiška Ripekovej, primárke paliatívnej medicíny na Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Nech sa páči.
Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Ondrej, za prednášku. Naozaj som veľmi rada, že si mal odvahu otvoriť tieto témy. Ja by som zdôraznila možno, my nemáme, alebo teda ja používam pre márnu liečbu skorej názov neprospešná liečba, aby sme tam dávali tú konotáciu toho, že ten efekt tej liečby nie je to, čo asi očakávame, ale to, čo je veľmi dôležité a čo vnímam aj pri diskusiách s lekármi a hlavne s intenzivistami, ja nie som intenzivista, čiže nezachraňujem život, hoci by to bolo zaujímavé, ale pri tých diskusiách práve s kolegami intenzivistami vyvstávajú také otázky, že kde je hranica toho medicínskeho, etického, právneho. A neviem, či poslucháči sa vedia orientovať v tom, ale možno, že keby si povedal nejaký príklad, kedy si pletieme to medicínsko, etické, eticko-právne, okrem toho teda, že aj v Čechách a na Slovensku je iný právny rámec pre ten koncept, ktorý si ty načrtol, a iné právne možnosti toho, ako pacient môže uplatniť svoju autonómiu a akým spôsobom sa môže prekryť autonómia lekára a autonómia pacienta.
To je jako velká rozehrávka teda. Jako za prvně, právní rámec český a slovenský se možná liší v tom, jak vypadá zákon o zdravotních službách. Ale to, k čemu se obě naše země přihlásily, je Úmluva o lidských právech a biomedicíně. A to je víc než slovenská ústava. A Úmluva o lidských právech a biomedicíně říká, pacient řídí svůj život. Pacient může s čímkoliv nesouhlasit. A my si o tom můžeme myslet, že to myslí blbě, ale musíme to respektovat. To říká norma, která je víc než ústava obou našich zemí. Tak to je ten jako základní eticko-právní rámec, který máme stejný. Takovými typickými klinickými případy, ve kterých přemýšlíme o přiměřenosti péče, je přístrojová podpora, intenzivní péče, invazivní výkony, amputační výkony, výživa v závěru života, poskytování resuscitační péče a samotná kardiopulmonální resuscitace. To bych řekl, jsou úplně takový jako nejviditelnější příklady toho, kde si ty otázky klademe, a máme pocit, že hrozně moc záleží na naší jako lékařské expertíze, jestli tu nabídku dáme nebo nikoliv. Znovu odkazuju na to, že všechny velké společnosti, onkologická, nutricionistická, a tím myslím ne jako český a slovenský, ale myslím evropskou a americkou, jako zastřešující velké instituce, říkají, výživa v závěru života je podmíněná shodou na cíli péče. Léčba pacienta se srdečním selháním NIHA 3 a 4 je podmíněná shodou na cíli péče. Poskytování intenzivní péče a resuscitační péče je podmíněno shodou na cíli péče. To je ten medicínský rámec. My máme indikační kritéria k tomu, kdy jakou léčbu nabízíme. A indikační kritérium je nástroj, který vzniká jako odraz evidence, kterou máme v medicíně. A evidence nám neříká tohle ano a tohle ne. Evidence říká, když dám tuhle chemoterapii, 20% lidí se uzdraví, 50% lidí bude mít delší život a u 30% lidí to neudělá nic, nebo je to poškodí. Budem tuhle metodu aplikovat? No, je-li to ta nejlepší, kterou máme, tak ji musíme nabídnout. Ale jestli ji budeme aplikovat, záleží na tom, co je pro toho pacienta důležitý. A musím se o tom umět dohodnout, protože přijít za pacientem a říct, víte, já vám jdu nabídnout 3 blbý věci a můžete si vybrat, která se vám líbí, tak to je jako těžký rozhovor, že jo. Ono je jednodušší říct, můžu udělat jednu jedinou věc, máme tuhle chemoterapii, nemusíte ji chtít, ale to je to jediné, co pro vás můžu udělat. Tak už z tohohle náznaku, jako možná slyšíte, že ty rozhovory se dají vést různým způsobem. Když onkolog rozhoduje o tom, kdo má nebo nemá dostat přístrojovou podporu, tak já jako intenzivista si říkám, tyjo, to je frajer teda. Představte si, že já jako intenzivista bych rozhodoval, kdo má nebo nemá dostat onkologickou léčbu. To by se onkologům nelíbilo. Tak tady se snažím jako odilustrovat z těch různých stran. Já musím znát svou roli a musím být jako fakt dobrý expert v medicíně, kterou chci dělat. A musím vědět svoje limity a musím umět přizvat další, který k tomu jako potřebuju. A ten rámec je, rozhoduje pacient na základě mý nabídky. Musím se umět domluvit. Děkuji. Je to teda hrozně troufalý, k čemu jsi mě teď vyprovokovala, že jo? Ale třeba přijde teď už nějaká jako otázka a kritika z publika.
No my ještě tu máme v publiku panelistů, tak někde by mala být paní magistra Maria Karafová, mobilný hospic Prešov, občanské združení Kvalita života. Nech se páči, paní Karafová, můžete jít aj sem dopredu, nemusíte tam zozadu hovoriť a zapojte sa aj vy, nech sa páči.
Ďakujem pekne, ja som mala byť iba nahrada za pána profesora Glasu, keby na to neprišiel.
Ale vy ste úplne rovnocenná, nech sa páči.
Ja som sestra vlastne a pracujem v paliatívnej oblasti, ako založili sme mobilný hospic v Prešove, Kvalita života v roku 2019. No a vlastne s našimi lekárkami a sestričkami poskytujeme paliatívnu starostlivosť na konci života. Čiže chcem srdečne poďakovať panu doktorovi naozaj Kopeckému za takú veľmi inšpiratívnu a veľmi odbornú, veľmi hodnotnú prednášku, z ktorej môžeme čerpať a sa učiť. A tiež môjim názorom je taký, že môj názor je taký, že veľmi dôležitá je komunikácia s tým pacientom v závere života a všetko, čo pre neho urobiť, že uspokojovať jeho aj biopsychosociálne a duchovné potreby a vlastne s takou láskou, že tá láska je najdôležitejšia. Tiež by som sa dotkla možno okrem zdravotníckych tej duchovnej oblasti. Veľkou takou inšpiráciou pre založenie nášho mobilného hospicu bola Janka Siberová, z ktorej literatúru čítala ako moja kolegynka terajšia a ja a vlastne sme z nej čerpali, veľmi nás obohatila. No a tak ako tu už zaznelo aj od pána profesora Glasu, že pripájam sa k tomu, že najprv som tak cítila také zlyhanie, keď poskytli sme všetku tú starostlivosť tomu pacientovi, ale keď pacient neprijal sviatosti, hej, že tak, že nechcel kňaza, odmietol. Ale tak ma napadlo teraz, že vlastne čo, keď sme aj na tie duchovné cvičenia, ktoré robila Janka Siberová s pani doktorkou Svatošovou, s ktorou sme sa poznali na týchto duchovných cvičeniach, aj s otcom Pavlom Rovskom, že vlastne taká inšpiratívna myšlienka bola, že my sme vlastne tí, ktorí rozoberajú z toho evanjelia, že vlastne rozoberajú tú strechu a prinášajú toho pacienta. Čiže tam, kde nechcel ten pacient možno prijať sviatosti, že pomôžu aj tie rozhovory, aj tá láska poskytnutá pacientovi a vlastne aj tie naše modlitby a tá naša služba s láskou. Takže ďakujem vám všetkým, aj lekárom, aj sestram, ktorí sa venujete tým pacientom.
Ďakujem, pani Karachová.
Ja možná troufale pridám jeden komentář, ešte takhle nepozvaný, ale chci jenom říct tak, jak mluvíte o té lásce, jo? Že to, hezky to vracíte, ale k něčemu, co i nás jako profíky doprovází. Já možná, jako ta moje přednáška byla hodně taková, jako aby člověk se opravdu zamyslel. A že tak jako odkryvá takový palčivý body té naší praxe. A současně ty obory mezi sebou jako vůči sobě potřebují nějaký respekt, lásku jako a porozumění. Jo? Mě to úplně rezonuje. Jako já musím jako paliatr mít rád jako onkologii a raře a kardiologii a neurochirurgii. Jako určitě mezi náma není boj a soupeření o to, kdo jako udělá pro toho člověka něco dobrýho. Tak je tato láska, kterou jako nabízíme, bych řekl takový, jako bych řekl božským popisu, to tak úplně píšete jako přinášení, tak ale možná něco, čemu v profesi víc řekneme respekt, uznání a porozumění, patří i těm oborům a profesím mezi sebou a v tom určitě jako my taky máme velký úkol jako paliatři.
Ďakujem. Ešte by tu mal byť jeden člen panelovej diskusie, pán Milan Grossman. Magister Milan Grossman, nachádza sa tu. Tak ja poprosím, pán Grossman vyštudoval teologickú fakultu, pracuje v oblasti spirituálnej podpory ľudí v paliatívnej liečbe. Takže nech sa páči, pán Grossman.
Ďakujem
pekne
za slovo.
Môžete sa zapojiť do našej diskusie.
Ďakujem pekne za slovo. Ja v tejto chvíli by som snáď len za seba povedal, že ako duchovný, začlenený v paliatívnom tíme, pracujem pre Simeon Centrum v Bratislave, tak ako vidím, nadväzujúc na teraz aktuálne, čo ste, pán primár, povedali, že tá interdisciplinarita je vlastne to východisko, aby aj vlastne tí adresáti našej služby boli objatí tou láskou, tým plášťom paliatívnym. Takže v tejto chvíli snáď toľko to za mňa. Veľmi pekne ďakujem za príspevok. No a ešte tak som uvažoval možno v týchto dňoch, že tie rôzne svetové drámy sú aj blízko, rôzne globálne, veľké, ale práve ten koniec života sa týka každého. Je to taká osobná dráma. No a aj v tom hľadaní tých riešenia spôsobov, ako naplňať víziu a princípy paliatívneho prístupu, tak pre mňa je aj to, že si uvedomujem svoju krehkosť, slabosť a možno sa pýtať, čo mne, alebo komu ja dôverujem, hej, v tých chvíľach. No a znova sa vrátim k tomu, čo som začal, že to vzájomné aj poznávanie svojich odborností tak je takou výzvou paliatívy. A ona je veľmi silná v tom práve, že združuje, spája tieto sily odborné, profesné, ale takisto veľmi dbá o to, aby sa nezmiešavali. Takže to rozlišovanie, hľadanie, za mňa teda môžem povedať ako duchovného, že je to veľmi také šťastné spojenie toho telesného rozmeru a duchovného rozmeru, psychického, sociálneho, tak vidieť človeka v celosti. Nielen dušu, ale telo, nielen telo, ale dušu. Tak ako to vlastne ide aj Božiemu synovi, že prišiel zachrániť celého človeka. A takisto pristupoval ku komukoľvek. Takže učíme sa to, inšpirovať sa môžeme sami od seba, od všetkých ľudí dobrej vôle. A takže toľko pre túto chvíľu. Ďakujem pekne, že môžem byť medzi vami.
Ďakujem. Máme dostatok času, ešte 20 minút na ďalšiu diskuziu. Ja možno doplním, ja som ten posledný, čo by tu mal rozprávať, lebo ja som z takej skôr technickej oblasti, ale môj otec bol lekár, tak mám právo sa vyjadrovať k tomu, a možno ako syn lekára. A robil riaditeľa nemocnice kedysi dávno a môj otec zomrel a on sa strašne bál ísť do nemocnice, lebo vedel, čo ho tam čaká. A nedávno moja 86-ročná mama si zlomila bedrový kĺb a viete, čo to v takom veku znamená? Našťastie už je doma. A moja mama sa triasla, keď mala ísť do nemocnice, nie od bolesti, ale od strachu. A ona sa nebála o to, že by nevedeli vymeniť kĺb lekári. Ona sa bála toho, ako sa k nej budú správať. A môj príbuzný mal nádor na mozgu a zomrel, bol totiž lekár a písal zápisky z tých posledných dní. Tie zápisky už sú také, niektoré ťažko čitateľné, jak mu postupne to telo odchádzalo. A on ako lekár strašne trpel tým správaním sa ľudí k nemu, tým necitlivým správaním sa personálu v štátnej nemocnici. Potom sa dostal medzi sestričky reholné a tam teda si to pochvaloval. A ja teraz nechcem, tak ako je to moderné, kritizovať správanie sa lekárov a sestričiek, pretože keď sa na to pozriem z druhej strany, tak tí ľudia sú strašne preťažení, majú toho veľa. Pacienti sú niekedy precitliveli a ťažko sa to zvláda. A keď tu dnes hovoríme o láske, o milosrdenstve, o pokoji, tak tí ľudia môžu dávať iba to, čo majú. A my, kresťania, veríme, že tú lásku, pokoj a milosrdenstvo môžeme čerpať od Boha, od Krista. A ja mám niekedy pocit, že títo ťažko pracujúci ľudia v zdravotníctve ako keby nemali čas vôbec načerpať tieto zdroje. A ten nemajú čas preto, lebo to majú strašne zle zorganizované. Ale hrozne. Pretože my niekedy chodíme snímkovať tú prácu do nemocníc. My vieme tie procesy a tam sú dve veci, ktoré sú veľmi zlé. Jedna vec je, že oni sú zbytočne preťažení, lebo to robia zle, preto ich to nenaučili v škole. A druhá vec je, a to som si aj u mojej mamy všimol, ona prešla cez tri oddelenia a oni jej tak rozhádzali lieky, že ju ohrozili na živote. Nie kvôli zlomenej kosti, ale kvôli tomu, že tie jednotlivé oddelenia a dokonca sestričky na tých oddeleniach si neboli schopní odovzdať informácie o tom, aké lieky beria, v akých intervaloch. Neurologické lieky, lieky na srdce a podobne. Čiže toto ma trápi a tak ako dnes tu diskutujeme o paliatívnej liečbe, tak by bolo možno fajn niekedy diskutovať aj o tom, ako do medicíny zaviesť niektoré organizačné veci, ktoré sú bežné v priemysle, vo firmách. A lekári sa im niekedy bránia a hovoria, viete čo, my nie sme automobilka, nám to sem nezavádzajte. Ale bavíme sa o chybovzdorných systémoch, bavíme sa o systémoch bezpečnosti procesov a podobne. Takže to len také, taký môj vstup do toho. Ale aby som nezdržiaval, a nech sa páči.
Môžu to krátce okomentovať ešte? Páči. Dotýkáte sa hrozne dôležitý oblasti, ktorou ve zdravotníckém systému máme ako zásadne nedostatečnou. To, že se člověk začne v průběhu své profese chovat necitlivě, cynicky, vyhoří, je nemoc z povolání. To není zlá vůle toho člověka. A my nemáme žádnou léčbu na tuhle nemoc z povolání, kterou by nám ten systém nabízel. Léčby existují. Mít nějaký zdroj, ze kterého já čerpám, abych vydržel dlouho, je fajn, ale zdroj je jenom jedna věc. Potřebuju taky porozumění a vzdělání, jako pochopit, co se odehrává a co s tím já můžu dělat, mít někoho, kdo o mě bude pečovat a taky podívat se, že jako nejsme první, kdo o tom přemýšlí. Máme krásný pojmy morálního distresu a morálního zranění. To, co nás nejvnitřnějš jako přivádí k tomuhle vyhoření a opravdu jako velkým problémům v profesi, jsou něco, co se jmenuje moral distress a moral injury. A to má prostě vlastní postupy, jak s tím zacházet. Tak jenom jako tomu chci povzbudit, že s tímhle my můžeme opravdu dobře zacházet.
Tak ďakujem. A máme ešte 15 minút, tak teraz máme dve možnosti, že buď sa budete pýtať tí, ktorí máte otázku alebo nejaký doplnok, poznámku, alebo druhá možnosť je, že budem vyvolávať. Ja tu niektorých poznám, tak budem vyvolávať. Takže nech sa páči.
Ja som doktor Salom, pracujem ako lekár v hospici milosrdných sestier v Trenčíne. Možno zamotám trošku teraz hlavu pánu profesorovi. Poviem takú kazuistiku. Mali sme pacienta, ktorý bol k nám preložený v terminálnom stave s plúcnym teda onkologickým ochorením. Bol teda z inej komunity, tzv. Rómskej. Čiže už to bol taký prvý problém, že vlastne my dosť dobre nepoznáme ich mentalitu, ich spôsob myslenia, takisto nazeranie na smrť napríklad. A tým, že vlastne bol preložený k nám z väzenského zariadenia, tak sa dostal na slobodu. Vznikla nový problém pre ňoho a pre nás tiež. Bolo tam zrazu strašne veľa príbuzných, a ktorí sa dožadovali určitého spôsobu ďalšieho postupu. Keďže ten pacient bol v takom stave, akom bol, my sme im teda navrhovali čo naj, z nášho pohľadu čo najlepšie riešenie. Ostať u nás, oni ho chceli ďalej liečiť onkologicky, čo mu bolo v nemocnici, teda v tej väzenskej údajne, teda nie ani odmietnuté, ale on to odmietol, ešte ako väzeň. Na slobode sa už liečiť chcel. A ďalší problém bol, že on bol zbavený svojprávnosti. Čiže jeho, za neho rozhodovalo v týchto otázkach úplne iná osoba, ktorá takisto túto záležitosť nemusela dobre chápať, ten ich prístup. Vznikol veľký problém pre nás, že ako to riešiť a čo je pre neho dobré vlastne. To by ma zaujímalo, že ako ste takú vec riešili. Ale ak je to nadlho, tak môžeme to riešiť niekde v kuloári, lebo už tam dlho stojíte.
Jako hledání odpovědi na otázku, co je dobré, většinou znamená 2 až 3 hodiny práce. S tím, koho se to týká. To není jako 3-hodinový sezení, ale je to tak, že si na půl hodiny sedneme a říkáme si o základních věcech. Pak si sedneme na hodinu společně s tím širokým příbuzenstvem, identifikujeme třeba v tom příbuzenstvu nějakého jako mluvčího a zástupce. Pro mě je třeba fascinující, jak funguje úřední stanovení rozsahu své právnosti a že třeba jako tam pak je tím mluvčím nějaký úředník, že jo. Přitom ten, kdo by měl zastupovat své právnost a roli toho pacienta, je někdo, kdo zná nejlíp jeho hodnoty a kdo nejlíp bude vstupovat jako do té jeho role. Takže za mě se tam úplně otevírá otázka, jestli prostě kdo má zastupovat autonomii toho člověka v tomhle tom kontextu. A dívat se na to, co jsou ty hodnoty toho nemocného. Hodnoty nejsou jako jediná věc, to je ta vstupenka. Z hodnot pokračujeme k něčemu, co v etice nazýváme zájmem. A pak se může ukázat, že tím zájmem, který jako je pro toho člověka, nemusí být izolovaně jenom ta onkologická léčba. Těch zájmů může být víc. A to, co je potom nástavbou nad tím zájmem, je ta pozice, kterou ten člověk zastává. A to je ta věta, kterou my slyšíme. Chci léčbu. A v nemocnici říkal, nechci léčbu. A tak to naše hledání dobrýho bude jako od těch pozic jít do té hloubky a říct, co jsou ty motivy a zájmy, které stojí za tou pozicí. Protože motivy a zájmy v rámci nemocnice můžou být jiný než motivy a zájmy v hospicu v přítomnosti široké rodiny. A za nima budou nějaké hodnoty a na tom začneme stavět novou rozvahu. Dovedu si představit, že s tímhle konkrétním pacientem to bude trvat díl než 3 hodiny. Na druhou stranu mám velmi podobnou krásnou zkušenost ze zařízení, kde jsem pracoval v intenzivní péči v Německu a tam právě umíral takový jako prostě slavný muzikant z téhle komunity a v té nemocnici skvotovalo jako 300 prostě příslušníků té komunity po celou dobu, než on zemřel. A bylo to krásný období pro personál té nemocnice. To je jako neuvěřitelná zkušenost, že něco, z čeho my bychom intuitivně měli hrůzu, tak se vlastně podařilo jako doprovodit tak, že všichni ty zúčastnění jako respektovali nějaké nastavení a vlastně pak těm lidem bylo líto, že ta komunita jako tam není, protože prostě přinášela něco, co oni ve svém životě nezažívají, tu obrovskou míru sounáležitosti, tu velikou míru ritualizace závěru života, jo? A že vlastně jako to byla nějaká zkušenost bohatá pro ten personál. Tak teď jsem u textu odpovědi, to vím. A můžeme to v kuloárech probrat do větší hloubky.
Děkujem. Myslím, že tam byla ještě někde otázka. Paní doktorka, to byla, nech tam se dvakrát, nech se páči.
Dobrý deň, Otrubová, Kamenný hospic, Banská Bystrica. Ja by som chcela povedať len skúsenosť o rešpektovaní pacienta nami, personálom, a ako z toho vyvinul sa iný príbeh. Mali sme pacienta po 70-ke zistený karcinom pankreasu s nejaký čas stabilizovanom stave pomerne, ale postupne pribúdalo nechutenstvo, bolesti, opuchy a tak, ale on mal na všetko vlastne svoj názor a naše vizity spočívali v tom, že nám menoval asi 5-6 symptómov každý deň a liečbu prijal tak na jeden. A takže to bolo veľmi náročné, ale sme to teda prijímali, odchádzali sme frustrované každý deň z jeho izby, ale pre ňoho bol tento spôsob asi nejakým takým povahovo nažitým spôsobom a aj keď sa objavovali silnejšie bolesti, tak akceptoval tie najslabšie analgetika do infúzie a ďalších 5 liekov odmietal aj proti nespavosti, nechutenstvu a tak ďalej. No, potom, keď sa zhoršoval jeho stav, tak začal hovoriť o tom, že on je teda už pripravený na to a modlí sa, že aby teda zomrel v pokoji a zmierený s Bohom a o 2 dní slúžila iná kolegyňa z nemocnice a stalo sa, že aspiroval polievku ten pán a ona mi telefonovala domov, že ona ho dá previesť do nemocnice na bronchoskopiu. A ja hovorím, nie je to potrebné, ten pán dospel do fázy, že prijíma svoj odchod, hovorí o tom aktívne a vlastne toto je vyústenie toho. A ona to napriek tomu urobila, hovorila so synom, ktorý bol submisívny a proste nevedel povedať nie. Takže pán skončil zaintubovaný na internej iske. To bol ako hrozný pocit pre nás, že my sme strážili tie jeho pozície, aby teda to na tých nejakých slabých liekoch vydržala a teraz dostával do žily vlastne tie lieky najvyššej ráže. Bez vedomí odchádza z tohto sveta. No, pre mňa to bolo teda veľké sklamanie. Neodvážila som sa tej kolegyni to vyčítať. Ale stalo sa to, že o 2 dní ho dokázala nejaká intenzivistka extubovať. Pán sa vrátil do hospicu a on mal v tej nemocnici sen, vlastne stretol sa so svojimi bratmi, videl svoju manželku a bratia sa ho spýtali, že prečo už neprišiel. A vlastne ten intenzivista, ktorého som stretla pred nemocnicou, lebo som tam mala svoju mamku, som chodila na návštevy, tak on mi ešte vravol, že tak to je služba. Predstav si, nejaký blbec zaintuboval pacienta z hospicu, že to snad nie je možné, že predterminálny pacient. A ja som tak cúvla o 2 kroky, vravím, že áno, áno, viem, kto to je, ale akože prepáč, že nemala som službu, že nič tým nemám. A vlastne nedávalo to zmysel, akože viacerým ľuďom. A nakoniec ten jeho zážitok dal veľkú pre mňa nádej tomu synovi, ktorý zostal úplne sám, nemal žiadnych príbuzných. A ja som potom dala teda spätnú väzbu aj tomu lekárovi. A jeho to teda zasiahlo, ako povedal, že pri svojom vierovyznaní, že možno to potreboval počuť. A tak nakoniec to malo dobrý koniec, ale my ako hospicovi sme si to teda viedli.
To je krásný příběh. Příběhy jsou něco, co zdravotníky inspiruje. A tak, jak jsem mluvil o tom ovlivňování naší profese, je hrozně důležitý všimnout si, k čemu izolovaný příběh vede v mém profesionálním konání. Budu teď otevřenější k intubaci pacientů v hospicu, abych dal šanci těmhle krásným příběhům. Možná to zní absurdně, ale takhle řada lékařů rozhoduje o své terapeutické nabídce. Už jsem viděl člověka, kterému to pomohlo. Rolí paliativní péče je taky dělat plány pro budoucí komplikace. Tím je ten obor trošku specifický, že my s tím pacientem můžeme domlouvat 3-4 typické očekávané problémy a říkat si, co v té situaci budeme dělat. A vlastně pro člověka, který považuje jako kontrolu nad situací za důležitou věc, tak mu dá tuhle míru kontroly vlastně i pro ty očekávatelné komplikace nějakou domluvu mít. Tak to je třeba něco, co nabízíme kolegům v nemocnici. Kardiolog udělá plán na to, jak udržet srdeční výkonnost co nejlepší, a my doplníme dva plány na to, když se lžou ledviny a když přijde maligní arytmie. Co se bude dít, kdo do toho patří, kde se to má odehrávat a jestli tam patří záchranka a mimotělní oběh, anebo jestli tam patří úmrtí doma. Tak to mě jenom tak běželo hlavou, že to můžeme už vlastně před posláním do hospicu takhle pomoct, ale ten příběh je výborný, já jako mám hrozně rád takovýhle příběhy.
Děkujem. Máme 3 minuty, tak zkuste takovou mini otázku.
Já mám 2 otázky. Som Páter Gerhard, nemocničný kaplán Prievidza. Prvá otázka moja bola tá, že ako komunikujete pacientovi to, že či chce duchovnú službu, lebo u nás to robia veľmi kostrbato a častokrát, ale aj na adresu, čo povedala pani z hospicu, pani sestrička, že majú výčitky z toho, keď sa to nepodarí a sa trápia, tak aby sa tí menej trápili. A potom tá ďalšia ešte taká mikrootázka, ktorá ide rozhrávka si na ďalšiu tému, že čo robíte vtedy, keď sa vám to, když to selže, hej, že keď buď pacient vám odíde a robili ste všetko preto, alebo vám ho zoberú na intenzívku, keď ste s tým tiež, tak potom vašom, ale to možno, že aj niekto z pléna by vedel, aby som vás veľmi nevyšťavil. Ďakujem veľmi pekne.
Na to, jak představuji svoji profesi nebo profesi druhou, my si děláme v týmu odborný semináře, protože přijít na oddělení a říct, já jsem kaplan, znamená v Itálii to, že začnou bouchat šampaňský a vařit kafe, a v Čechách to znamená, že nikdo ani nezvedne hlavu od stolu. Takže do různého kontextu potřebuju prostě jako různý nástroje a na ty se normálně učím. My třeba necháváme v tomhle nějakou volnost svým kolegům, aby každý využil techniku, která je pro něj přijatelná a dobrá, ale současně o tom mluvíme a opravdu to hledáme. Čili moje cesta třeba je taková, vezmu kaplana sebou a řeknu pacientovi, já jdu dneska za váma s kolegou. A třeba až za 2 minuty řeknu, on je to kaplan, bude tady se mnou poslouchat, protože je pro něj důležitý vědět o vás co nejvíc. A když byste se příště potkali, tak on už to všechno slyšel takhle rovnou. Ale to udělám se sestrou úplně stejně jako s kaplanem, stejně jako s psycholožkou, stejně jako s jakoukoliv jinou profesí. Takže já bych si řekl, vnáším do kaplanství normalitu, ale ptám se současně kaplanů, který u nás stážujou a učí se nemocniční kaplanství. Považujete se za normalitu? A trošku tu otázku vracím zpátky. Jsem kaplan, tedy jeden z několika mnoha profesí, která přináší nabídku, nebo jsem kaplan jako posel boží? Protože posla božího já nemůžu takhle vzít. Není to buď a nebo, ale je to jenom, jako tím chci trošku odzrcadlit to, že tohle je možný. Na otázku, chcete kaplana, řekne málo kdy někdo chci, ale úplně stejně řekne na otázku, chcete paliatra, někdo ano, já jsem se na něj těšil. Takže my úplně stejně učíme svý kolegy v nemocnici, jak se to dělá. Říkáme jim, říkejte svým pacientům, když máme takovýhle pacienty, tak my normálně k tomu zveme další kolegy a dneska jsme pozvali paliatra. A ten člověk, se kterým se potkáme, úplně raritně řekne, já vás nechci, je to jeden z tisíce. A pak mi řekneme, dobře, to je v pořádku, jako takhle, když budete chtít, ozvěte se. Ale všichni ostatní řeknou, aha, my jsme si mysleli, že to je něco hroznýho, ale vy jste první, kdo nás poslouchá. Takže ta bariéra se jako dá překročit různýma způsobama. Vracím se k těm etickým otázkám. Já musím mít uvnitř jako dobře porovnáno, jestli tam jdu proto, abych někomu předvedl, že jsem dobrý paliatr, takže to zamlčím, abych měl šanci se předvíst. A nebo jestli tam jdu, že mě zajímá ten člověk a to, jestli na něm není něco, co by potřeboval, s čím by mohl pomoct a kde bych třeba já mohl být ten prostředník té pomoci. Jo? A je to, jsme znovu v tom konceptu mikroetiky. Jaký jsou moje hodnoty, s čím já tam přicházím? Jsou dostatečně argumentačně podložený na to, abych neavizoval 2 dny dopředu, přijde pozejtří paliatr? A když si řeknu ano, mám dostatek argumentů pro to, tak to takhle udělám. Snad je to odpověď.
Děkujem.
Vy jste měl ještě druhou a tu jsem zapomněl mezi tím.
Druhou už zodpovíme počas přestávky. A my tu máme takú veľmi high-tech organizáciu, všetko je tu digitalizované, sledované, takže prišla mi SMS-ka od oca Juraja a to je SMS-ka, že dajme si prestávku, nech sa vrátia o 15 minút. Takže vrátime sa o 15 minút, buďme presní a verím, že to logisticky zvládneme, pretože o 15 minút nás očakávame zaujímavú prednášku Marka Váchu. Nech sa páči.